ஒரு தீமையோட கவனிச்சு Me oregonin e minjor në Starsikus, a i kaloj para meje. I strukur mbrapa perdës të kushe, në angth dhe po gjeja fëmiri. Numrat e mi mbaruan. Dhe unë, shoqëroja deri në kafaz. Një mbrëmje, oregonin më foli. Si në librat për fëmi, më shoqëro mua deri në pyllin e matë tuk. Në këtë moment, nuk mundesh ati përgjigjesh. Por, vetëm, brënda meje, e dia që vendi ti ishte me të tijet, në fund të një pylli të bukur me breve. Kush e di, ndoshta të takoja bërbardhën. Një tur të fundit të pistës dhe gjatë natës e erët u nisëm. Ishim pa bagajët të kota dhe qeca që deformojnë gjepat. Nuk isha shumë i fort në geografi, Por ama dyshoja, mirë që pyet e mda, ato me pem me mjalt dhe rumemi gjallesa, nuk gjendeshin anë shportës të cirkut. Pas disa kilometrash, Pittsburgh dhe qieli ti e erët ishin harruar. Një natë në Sioux Motel, dy vajtje për në Chicago dhe 300 hamburgera, ka që ishin ekonomitë e mija. Por kjo s'me intereson të fare. Isha i lumtur që bëgoja këtë udhëtim me Oregon. Unë, që kur isha i vogël, nuk kisha një arrush pelushi. Që në agim të ditës, Spike pranoj të namerte në makinë pas stopit që bëmne. A i po shkon të deri në Jova, ajo që mund të quhet si dollapi ushqimor i Amerikës. Përse e mban këtë hunë të kuqe dhe këtë maskë të bardhë? Më pyeti Spike. Nuk jemi në cirk. Më shkojnë mirë, nuk është e thjeshtë të jesh çuç. Edhe të jesh i zi në shtetin më të madh në botë, mund ta them që ishim nga e njëjta familje. Nuk kisha asgjë më për të shtuar. U ndam miqësisht herët në mëngjes. Kisha një premtim për të mbajtur dhe kisha akoma rrugë për të ecur. Flokët e kuqe me erën që frynte, kalova dhe pikturat të Van Gogh, akoma më bukur. Ne avanconim edhe pse preshëri binte. Kënaqeshim me misër, bënim pak pushim dhe na merrte gjumi në parin e ngrohtë. Ëndërronim poshtë tyjeve. Kishim zogjt për zgjimin në mëngjes. Lumet na shërbenin për sallë tualeti dhe dushi, bota e tërë na përkiste ne. Më kishin mbetur vetëm 2 dollar që kisha harruar në fund të çantës së shpinës. Të shtyr nga erat e forta, ne shumë shpejt u gjendëm me kuriz nga rrëshës, nga femrat e injtura dhe me gishtin e madh të dorës lart për të bërë stop. Udhëtar tregtar, yje supermarketi, shef indian pa pupla, undoruan njëri pas tjetrit deri në muskë. Gjendeshim afër kalit të hekurt, por isha shumë i raskapitur për të ikur më larg. Kaluam natën në ato që kishte mbetur nga një Chevrolet i vitit 1935. Viti im ishte gjithsesi më në formë. Me të ngritur, vrapuam për të marrë trenin për të arritur deri në destinacion, për atë pak që kishte ngelur. Kisha Oregonin si astek. Ishte mbështetur, ullur, dhe shikoja lopët si kulotni. Sa hapa syt pash që pylli ishte aty, si që Oregoni kishte ndërruar. Nuk ishin as 100 hapa për Oregonin për të arruar gjithë këto vite robërie. Oregoni në Oregon, e mbajta premtimin tim. Sa po lindi dielli, ika, i lehtësuar, me zemër e mendje të lehtësuar.